Goeiedag en baie welkom by die eerste Sondag van September. Dit is 'n seisoen van nuwe lewe en as jy fyn rondom jou oplet, sien jy hierdie vars nuwe uitloopsels groen aan die bome en word jy selfs hier en daar verras met bome vol vroeë bloeisels. Dit bly vir my verstommend, eintlik so al verrassend hoe daar amper oornag uit hierdie dormante dooie winterstokke, hierdie vars, weerlose, nuwe lewe bot. Ek wou al 'n keer of wat 'n boom of 'n stok of twee uitgehaal het daar in die erf, om dan net weer verras te word, dat nee, daar is weer hierdie nuwe lewe. So kom ons sug vir 'n oomblik van stil word, iets van die winterstof uit ons uit, en ons neem 'n lekker diep asem van verwagting dat God steeds lewegewend ook met ons besig is. Wat 'n wonderlike sigbare herinnering dat hierdie nuwe lewe ook van ons waar kan wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons na U toe kan kom as ons liefdevolle Vader, wat die lewe in oorvloed vir elkeen van ons as U kinders wil kom gee. Here, maar ons kom ook na U toe as die God van hierdie wêreld, wat die wêreld so lief gehad het, die kosmos so lief gehad het, dat U 'n mens geword het en onder ons kom woon het, omdat U hierdie nuwe lewe nie net vir ons wil gee nie, maar ook vir almal. In die tyd waarin ons leef, Here, is ons oorweldig met 'n gepolariseerde wêreld, met 'n volatile wêreld, soos party dit noem, 'n gevaarlike wêreld, 'n wêreld wat oorlaai is met inligting en met die mense valse selfvertroue dat ons alles kan doen. So ek wil kom bid, Here, dat U ons harte sal kom sag maak, dat U ons sal kom oopmaak om deur U en deur U woord geleer en gevorm te word, sodat hierdie nuwe lewe in ons kan bot. Ons kom bid dit soos kinders, afhanklik, weerloos, omdat U God is. Dankie Here Jesus dat U vir ons die belofte gegee het, dat U met ons is, elke dag, elke oomblik, ook vandag, waar ons ook al vandag is. Amen. Ons is steeds saam met mekaar op reis om sekere ou geloofswaardes te herwaardeer. Juist omdat ons oortuig is dat ons in die tyd waarin ons leef, dit baie nodig het. En verlede week het ons saam met Andre die Bybelse ware van gasvryheid herwaardeer. As jy dit gemis het, sal ek jou aanraai om dit asseblief te gaan luister. Dit was 'n besondere preek, dink ek, wat ons almal nodig het om te hoor. En so half in aansluiting daarby. Hy vertel hoe die Bybelse verbeelding oor gasvryheid begin het by die storie van Abraham en Sara, daar in Genesis 18, wat oorvloedig gasvry was teenoor drie vreemdelinge, wat by hulle opgedaag het, wat al die tyd toe drie engelboodskappers van God was. Party kunstenaars het dit ook uitgebeeld dat dit die drie eenheid self is wat daar by Abraham en Sara opgedaag het. En wat verstommend was van hierdie innooi van die vreemdelinge, was dat hierdie vreemdelinge hulle leermeesters op 'n manier geword het. Dat hierdie vreemdelinge hulle herinner het aan God se belofte en dat hierdie vreemdelinge hulle geleer het dat daar nuwe lewe uit ou bosstokke kan bot. Abraham en Sara leer die toppunt van optimisme en dit is as jy 'n aftreehuisie soek, soek maar een naby 'n skool, want die twee bejaardes hoor hulle gaan swanger word. Die ondenkbare wat hulle gedink het is nie moontlik nie, ons tyd is verby, is moontlik. Hier kan nuwe lewe bot. So vandag wil ons as die soms verstoktes en moet dit nie persoonlik vat nie, wil ons juis hierdie waarde van leerbaar, om leerbaar te wees, wil ons herwaardeer ook binne in ons geloofsreis saam met mekaar en saam met God. So wanneer ons die woord leerbaar hoor, sal ons dalk wou dink dat ons in hierdie era waarin ons leef baie leerbaar is, want ons is daagliks op elke liewe platform besig om meer nuwe dinge te ontdek en te leer as ooit tevore. Maar die waarde van leerbaar wees gaan dalk oor meer as net nog informatie of nog inligting. Dit gaan dalk baie meer oor persoonlike transformasie. Dis waaroor dit gaan as ons sê ons is leerbaar, as ons is vormbaar of veranderbaar en dat ons weer hierdie waarde binne die Christelike spiritualiteit, dat ons dit weer wil herwaardeer. So, in, ons gaan saam lees die gedeelte uit Kolossense 3 uit, maar ek wil ons terugvat na Kolossense 2 toe. Ek sou eintlik al by 1 wou begin het, want daar is hierdie mooi lyn dwars deur Kolossense. Maar in Kolossense 2 vers 2 tot 3 verduidelik Paulus aan die gemeente hoekom hy aanhou werk met hulle, selfs al sit hy nou daar in die gevangenis. En ook met die gemeente in die buurdorp van Laodicea, hoekom hy aanhou om ook met hulle te werk. En dan skryf hy in Kolossense 2 vers 2 tot 3 en dan 6 tot 7 en 9 tot 10 sê hy die volgende. Dit is my doel, hoekom ek so werk met julle. Dit is my doel dat hulle harte deur liefde saamgebind bemoedig mag word. Dat hulle kan kom tot die volle rykdom van alles omvattende insig, ja, tot die kennis van die mysterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge of weggesteek is. Dan vers 6, aangesien julle dus Christus Jesus as Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is. En dan vers 9, want in hom woon die hele volheid van God liggaamlik en in hom is julle met hierdie volheid vervul. Dit is die 2020 vertaling waar ek dit gelees het. En dan blaai ons om na Kolossense 3, vers 9 tot 17, om te luister wat hierdie verbintenis met Christus as die mysterie, waarin al die wysheid en kennis verborge of versteek is, wat dit alles prakties dan nou beteken. En dan lees ons in Kolossense 3 van vers 9 af. Hy sê, julle wat aan Christus verbind is, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe, met ander woorde volkome. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê, want hierdie liefde is die band wat julle tot 'n volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. En letterlik staan daar, en die vrede wat Christus gee, moet oor alles in julle lewens die skeidsregter wees. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. En nou ons kernvers, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig, letterlik staan daar leer, soos die ou vertaling sê, leer en vermaan mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing en wat julle ook al sê of doen, met antwoorde alles wat julle sê of doen, doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons lees net tot daar. Die boodskap van Paulus se gedagtes in hierdie gedeelte is heel duidelik as jy dit so sou kon volg. En miskien kan jy dit op 'n stadium weer stadig rustig gaan lees. En die boodskap is duidelik, in Christus, die misterie of die geheim van God, is al die skatte van wysheid versteek. En hierdie skat is reeds joune. Wanneer jy aan Christus behoort, is hierdie skat, hierdie misterie of die geheim vir die lewe, wat Christus is, al die skatte van wysheid en kennis is in hom opgesluit, en hy is reeds joune en in jou. In Kolossense 1 vers 27 praat Paulus ook, 26 praat hy ook oor die misterie, en dan in 27 sê hy, en dit is die geheim, Christus is in julle. Maar, al is Christus reeds joune, is dit nie so ooglopend, of miskien dalk eerder, so eenvoudig nie. Want hy sê, jy groei voortdurend tot hierdie allesomvattende insig, noem hy dit, deur jou in liefde saam met diverse ander in hierdie misterie in te leef. En as jy 2 Korintiërs 3 gaan lees, dan ontdek jy, dit is die werking van die Gees. Om hierdie, ons word voortdurend al meer wat ons reeds is in Christus. Ons groei al meer daarna toe. So, miskien is dit waar van alle misteries, dat jy kan nie maar net bloot 'n boek daaroor gaan lees, of maar net 'n praatjie daaroor hê nie. Jy moet jouself daarin inleef. Dink maar oor die misterie van die liefde. Of dit 'n vriendskapsverhouding is, of met 'n baie nabye geliefde, is jy leef jou in daardie liefde in. Of dink aan die misterie van ouerskap. Jy dink jy het geweet wat ouerskap is, en jy het dalk die baba in kleuter bestudeer, of 1010 van die selfhelpboeke. Maar jy ontdek dit eers deur jou in hierdie misterie van ouer wees in te leef. Is dieselfde met ons werk. Jy dink op universiteit, jy leer alles, maar ons weet mos, jy leer dit eintlik eers, jy ontdek eintlik die misterie van jou professie, eintlik eers as jy dit begin doen. Dis hier dieselfde gedagte wat Paulus het, jy is dalk 'n ingenieur, maar jy word al meer 'n ingenieur soos jy aangaan, of 'n onderwyser, of 'n wat ook al. Jy is dalk 'n getroude, maar jy groei in dit in hierdie misterie van die liefde in, en dieselfde met ouerskap en 'n klomp ander voorbeelde. Om te groei in die insig van die misterie, sê Paulus, het jy 'n sekere gesindheid nodig. Jy het 'n gesindheid van, ek sal dit opsom met, jy het 'n gesindheid van nederigheid, openheid en geduld nodig. Soos met ouerskap, soos in die huwelik, soos met werk, het jy dit nodig. En dan Christus se vrede, en ons weet mos nou, dis daai shalom vrede, daai heelheid. Christus se heelheid moet die bepalende faktor die hele tyd wees in ons verhouding met mekaar, soos wat ons hierdie misterie probeer ontdek. Dis die eerste ding wat hy sê ons nodig het. Die tweede ding wat ons nodig het, is ons het nodig om by mekaar te leer en om mekaar te vermaan. Want hy praat hier met 'n gemeente, gewoonlik baie kleiner gemeentes as ons in. Ons het nodig om by mekaar te leer en mekaar te vermaan. Nou, ek weet nie van jou nie, maar om in enige verhouding te leer, kom maar moeilik. So dit vra 'n besondere volwasse hart. En daarom roep Paulus ons op, bid voortdurend saam, deur saam liedere te sing en psalms en lofgesange te bid. En dan saam met dit soek in alles wat jy sê en doen, na God se vreemde, versteekte wil. Dis wat dit beteken om in sy naam iets te doen, of iets te sê, soos wat hy nou daar sê. Beoefen dankbaarheid, lyk vir my nou een van die ander sleutels, vir ons dit gaan regkry, om hierdie geheimenis al meer te ontdek. So, 4 gedagtes vanuit hierdie teks uit, en vanuit die res van die Bybel uit, oorleerbaar. En die eerste gedagte is, oor Christus as hierdie misterie. Dis nie 'n begrip waarmee ons baie bekend is nie, want is omtrent net hier hoe Paulus oor Christus skryf, as Christus as hierdie mysterie. So wanneer ons die evangelies lees, sal ons goed doen om onsself in die disippels raak te lees, om te sien dat ons maar baie soos die disippels is. Robel praat ons van die disippels. Jesus maak soveel keer net nie vir hulle sin nie. Hulle sukkel die heeltyd voortdurend om die waarheid raak te sien. Jesus bots die heeltyd, selfs na sy opstanding ook, met hulle verwagting en hulle voorkeur van hoe God moet wees en werk. Ons sal goed doen om dit net vir onsself eerlik te sê ook, dat dit maak nie sin altyd, hierdie Jesus weg en Jesus manier nie. Ons moet dus versigtig wees om te gauw te wil dink, ons het Jesus uitgepluis. Augustinus, die vroeë kerkvader, het gesê, as jy dink jy verstaan dit maklik, dan is dit nie goed waarmee jy besig is nie. En in Jesaja 55 kom sê God self vir ons van die woorde waarvan ek baie hou in my eie spiritualiteit. Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê God, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Raak net eers baie eerlik met jouself in hierdie gedagte van leerbaar wees oor die mysterie, oor die gans andersheid van God. Raak net eerlik met jouself hieroor, dat wie laaste is, sal eerste wees, maak nie sin nie. Dat om groot te wees, moet jy klein word, maak nie in ons wêreld sin nie. Dat hierdie Jesus manier van gee jou lewe prys as jy dit wil behou, dit maak net nie sin nie. So Paulus gaan ons verskraling van die mysterie tee wanneer hy in Romeine 11 vers 34 vra, wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Hou op voorgee dat jy God in jou greep het, wil Paulus hier sê. Dis nie so eenvoudig nie. Hy sê in 1 Korintiërs 13, dat ons kyk maar nog net in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige prentjie raak. Ons moet nie te seker van onsself wees nie. En die wysheidsskool van Spreuke herinner ons by hierdie gedagte van leerbaar wees, dat in Spreuke 1 vers 7 en 9 vers 10 en ons nog plekke, dat wysheid begin met ontzag vir God. Die ou vertaling het gepraat met dien van die, om met vrees van die Here, die nuwe vertaling, in 83 vertaling met dien van die Here. En die 2020 vertaling vertaal het reg, dink ek, as hy sê, wysheid begin met ontzag, verwondering oor God. Dis wat mysterie en Christus is as die mysterie aan ons doen. En wanneer jy ontzag het, het jy 'n ander ingesteldheid. Ons het weer daardie ontzag vir God nodig. By die mysterie kan ons dalk maar net soos Dawid in Psalm 139 bid. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, as ek elke sandkorreltjie van die grootheid en die wonder van God en die mysterie van God sou aftel, sou ek nog steeds met u te doen hê. Daar is net die heeltyd voortdurende ontdekking van mysterie, sê Dawid in sy gebed. Ons loop in die tyd van ons kan alles en ons weet skynbaar alles, loop ons die gevaar van 'n valse selfvertroue in 'n vereenvoudiging van die mysterie van Jesus. Ons wil dit maklik maak. Wanneer dit by Jesus kom, het ons die gesindheid van 'n disipel nodig. Ons sal moet beweeg van hulle weet nie wat ons weet nie, wat ons baie keer selfs by die Christelike spiritualiteit optel, na eerlik raak oor ons weet nie wat ons self nie weet nie. Dis die eerste gedagte, raak net gemaklik met ons weet nie en ons verstaan nie alles nie, want dit gaan in ons 'n sekere gesindheid, 'n sekere openheid kom losmaak, 'n soeke in ons kom losmaak. En dis die tweede gedagte oor die openheid om geleer te word. Ons hoor dit oor en oor in Spreuke en in die ander wysheidsgeskrifte en ook in die profete in Spreuke 12 vers 15. In die dwaase oë is sy eie pad die regte. Wie wysheid het, luister na raad. Met ander woorde, wie ons sag vir God het, want dis die begin van wysheid. Hy of sy luister na raad. En oor die vermaan mekaar, sê die wyse in Spreuke 12 vers 1 die eienaardige, wie vermaning lief het, het kennis lief, maar wie teregwysing haat, is dom. Om leerbaar en oop te wees vir vermaning, dit kom nie vir ons natuurlik nie. Ek weet nie wie van julle is lief daarvoor nie, maar ek is beslis nie lief daarvoor om reggewys of oor die vingers getik of bevraagteken selfs net te word nie. Ons sal goed doen om dit net eerlik vir onsself te erken. God gebruik in Jeremia 18 die metafoor van 'n pottebakker en klei om te verduidelik dat hy die heeltyd vormend met ons besig is. Waarop die volk se gesindheid beskryf word met 18 vers 12, as daar staan, te vergeefs, want ons eie planne wil ons volg, en elkeen van ons wil volgens die verstoktheid van sy eie bose hart optree. Ek wonder of jy daai vers al raak gelees, dit klink of hy van die Afrikanerdom hier praat. Ons wil elkeen volgens die verstoktheid van ons eie bose hart optree. Of so Sagaria 7 vers 11 tot 12 die volk beskryf, as God met sy boodskap na hulle toe kom, dan staan daar in Sagaria 7, die volk het geweier om op God se raad ag te slaan. Hulle was moedswillig, daar is 'n mooi Afrikaanse woord vir daai eintlik. Hulle het hulle doof gehou, hulle het hulle soos die hardste klip gehou en wou nie luister na die riglyne wat die Here die Almagtige deur sy gees gestuur het nie. Die ironie van die Bybel is, dat ons hierdie herhaaldelike patroon van hierdie verstoktheid of klipharde hart raak sien. Daar is hierdie weerloosheid en afhanklikheid en dan is daar hierdie verstoktheid. En dan val hulle weer voor een of ander krisis en hulle hart word sag gemaak en dan is daar weer, daar is hierdie oor en oor patroon. Die ironie van die Bybel is, dat die ongerieflike plekke en mense juist die wonderlikste vormende plekke in God se storie met die mens is. En ek wonder of jy dit ook in jou eie lewe kan raak sien. Dat die teespoed, ongemaklike woestyn ervarings en mense, dat dit dalk juis hier is wat jy die meeste gegroei of gevorm is. Ons is op ons leerbaarste wanneer ons weerloos en afhanklik is. In die woestyn, in ballingskap, in die visse maag, by die vervolging en versplintering van die eerste gemeentes, in konfliksituasies, in swaar kry. Dit is alles die smeltkroesformasie oomblikke word dit in die Bybel op meer as een plek beskryf. So miskien net, want is moeilik vir ons om hierdie goed te erken, terwille van 'n stukkie genade net, kom ons gesels net gou oor ons verstoktheid of beter bekend ons geslotenheid of ons vooroordele, bias, is mos die redelike bekende modewoord deesdae. Navorsing bevind dat daar ongeveer 175 kognitiewe vooroordele in ons as samelewing en ons as mense is. Insluitend in my gunsteling een, die vooroordeel dat ek nie bevooroordeeld is nie. Daai objektiviteit vooroordeel wat ons het van nee, ek's baie objektief en ek's altyd oop vir ander opinies. Hy is ook daar. Vooroordele is ons brein se manier om 'n komplekse wêreld te vereenvoudig. Om deur te veel inligting wat ons daagliks het te sif en dan te bepaal hoe ons moet dink en wat ons moet doen. En ons brein wil die heeltyd energie bespaar is deel van sy funksie en sy werk en kies daarom altyd die kortste, maklikste, gerieflikste pad. En daar is, indien jy dit nog nie agtergekom het nie, eenvoudig te veel wat na ons kant toe kom en daarom kompenseer ons brein om ons te help funksioneer, net om te kan bestaan. So hoor net mooi, dit is heeltemal natuurlik, dit is heeltemal menslik, en Jesus se weg en hierdie openheid om geleer en vermaan te word, is nie net bonatuurlik nie, dit is teennatuurlik, het gaan teen ons menslikheid in. Daarom het ons die Gees nodig om die klip hard uit ons uit te haal, soos die Segiel skryf, en ons 'n sagte, leerbare hart te gee. Uit die 175 vooroordele wil ek jou net gou bewus maak van 5 uit McLaren se boek Why Don't They Get It of Learning How to See, wanneer hy oor bias en vooroordele binne ons geloofswêreld skryf. Die eerste bias waarmee ons leef is die confirmation of die bevestigingsvooroordeel. Ons beoordeel nuwe idees op grond van hoe maklik dit pas en bevestig wat ons reeds dink. En daarom soek ek mense en artikels en groepe wat soos ek dink. Ons skep basies ons eie algoritme waarmee ons sekere gedagtes, mense, teorieë, ontdekkings een kant te skuif en daarmee voed ons net wat ons reeds dink. Die tweede ene is die complexity bias. Ons brein verkies 'n eenvoudige leen bo 'n komplekse waarheid. Ons brein wil dinge vereenvoudig, maklik maak en kies die kortste, maklikste, bekende pad. So ons brein doen nie goed met misterie, met nie weet nie en kies daarom die eenvoudigste, maklikste pad. Ons is daarom nie oop vir kompleksiteit nie en gedoorie waar ons leef in komplekse tye. En daarin is community bias. Dit is byna onmoontlik om te sien wat die groep waaraan ons behoort nie sien nie. Nie kan sien nie of nie wil sien nie. As my groep so is en 'n sekere blinde kol het, dan gaan ek ook daardie blinde kol hê. En die vierde een is comfort bias. Ek verkies dat my gemak nie versteur word nie. Ons leef in hierdie kits era van gerief en om te verander of anders te dink of te glo as waarmee ek bekend is, is ongerieflik en vra inspanning vir jou brein. En daarom gaan jy dit liever tee of jy ignoreer dit net eenvoudig. En die laaste ene is die contact bias. Wanneer ek nie doelbewuste, volgehoue persoonlike kontak met die ander, of dit nou 'n ander mens of 'n ander groep of 'n ander oortuiging of 'n ander geloof of gedagtes het nie, bly my vooroordele en valse aannames onuitgedaag. En hou ek sekere perspektiewe eenvoudig in stand. En binne in hierdie dood natuurlike menslike neiging kom word Jesus mens en hy kom woon onder ons. En ek wonder of jy iets van vooroordeel by Jesus raak lees. Ek het gaan probeer dink hieroor en ek kon nêrens 'n greintjie vooroordeel by Jesus optel soos wat die evangelies hom beskryf nie. So die derde gedagtes is dan oor Jesus. As 'n rabbi met 'n klomp disippels wat divers was, wat voortdurend vrae gevra het en stories vertel het en eienaardig opgetree het met onwaarskynlike mense. Jesus kies nie om as 'n profeet of 'n priester, 'n regeringsamptenaar of as 'n generaal op te daag om God se nuwe wêreld, sy nuwe koninkryk te begin nie. Hy kies om as 'n rabbi, 'n leermeester op te daag. Ek wil eenvoudig die vraag vra, hoekom sou hy dit doen? Hoekom sou God so kies om die wêreld vir altyd te kom wil verander? Om as 'n rabbi op te daag. Dis die eerste vraag net. Dan sien ons, hy kies 'n klompie Hy kies nie 'n klompie geleerdes of vernames nie. Hy kies eenvoudiges. Mense wat weet dat hulle nie weet nie. Hy noem hulle sy disippels, sy studente, sy vakleerlinge. Sou ons dalk vandag wou stel. Sy appies. Hy stuur hulle en ons nie met die opdrag om nog gelowiges te gaan maak of nog Christene te gaan maak nie, maar hy stuur ons met die opdrag, maak die mense my disippels, my studente, my vakleerlinge. Hoekom sou hy dit doen? Hoekom sou studente of disippels dan die titel wees wat hy vir sy mense gee wat die lig vir die wêreld moet gaan wees? Hoekom is dit nie mense wat weet nie? Hoekom is dit nie mense wat geleerd is of mense wat al die antwoorde het of mense met status of vernaamheid of wat seker goed vermag het nie? Hoekom is dit studente? Dan wanneer hy sy eerste disippels kies, sien ons 'n volgende eienskap, is hy kry 'n diverse groep bymekaar. Mense wat open bloot eintlik vyandig teenoor mekaar was. Hulle al was Lote en hy seener, 'n tollenaar, een met sadiseer neigings, daar was 'n skeptiese en later selfs 'n fariseer oor wie hy altyd so baie te sê gehad het. Ons sou vandag kon sê hy het in hierdie groep volgelinge van hom 'n diversiteit van EFF, Vryheidsfront, DA en ANC mense hier bymekaar gesit. Hulle was openlik eintlik vyandig teenoor mekaar. Hoekom sou hy dit vir homself en vir hulle so moeilik gemaak het om hierdie diversiteit te kies? Dan 'n volgende tree oor Jesus is, Jesus het blykbaar in die evangelies 307 vrae gevra. Ek het nie gaan tel nie, ek het dit raak gelees in 'n boek, so ek vat hulle maar op hulle woord. Jesus het in die evangelies 307 vrae gevra, baie minder stellings gemaak. En van die 183 vrae wat hy gevra is, het hy net 3 direk geantwoord. Hy vra vrae wat maklik geantwoord kan word, daar in Matteus 5 vers 13, en vrae wat glad nie 'n eenvoudige antwoord het nie, daar in Lukas 18 vers 19. En hy antwoord vrae met nog vrae, of om die agenda agter die vraag te ontbloot, soos in Markus 12, of om 'n punt te maak, soos in Lukas 7, of eenvoudig om mense net verder te laat dink oor dit waarmee hulle nou besig is. So op sy spoor sal dit ook goed wees om nie te gou te antwoord nie, maar eerder vrae te vra in ons geloof. Ook wanneer ons bid, om vra oor God vir God te vra. Laat mens wonder oor hierdie idee van Jesus as die antwoord. Ons hoor byvoorbeeld in Jesus se bergpredikasie daar in Matteus 5 tot 7, dan sien ons hierdie patroon van 'n herwaardering, van dink weer. Jy het so gedink, maar dink weer. En is 'n oproep die heeltyd om nie te kyk of te dink oor ou Bybelse idees. As Jesus herhaaldelik sê, jy het gehoor dat daar gesê is, maar ek sê vir julle. En dan die vraag, is dit vandag nog waar? Moet ons vandag nog ook soos Jesus dit vra? En wat maak ons hiermee? Laastens oor Jesus. Wanneer Jesus in Matteus 18 die toonbeeld van mense in sy koninkryk wil verduidelik. Wil verduidelik, hoe lyk die ideale mens? Hoe lyk die toonbeeld van mense in sy koninkryk? Dan neem hy nie 'n vroom priester of 'n bekende profeet of 'n magtige regerder of 'n vername persoon as voorbeeld nie. Hy neem 'n kind. En jy moet weet, 'n kind se status was net bo die van 'n slaaf in die ou antieke wêreld. Hy neem 'n kind en plaas die stomme kind in die middel van die kring en sê in Matteus 18 vers 1 tot 5, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Julle onthou ook die ander teks van laat die kindertjies na my toe kom, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. dit is die toonbeeld van Jesus se volgelinge is kinderlik. Nie kinderagtig nie, kinderlik. Hoe is kinders? As dit vir Jesus die toonbeeld van sy volgelinge behoort te wees, miskien eienskappe wat ons oor kan gaan nadink, is hulle is nederig. Kinders weet dat hulle nie weet nie. En daarom die tweede eienskap vra hulle, vra, knaand, aanhoudend, soms, selfs tot ons verleentheid, hou hulle aan met vra, vra, hoekom, hoekom, hoekom. En later bevraagteken hulle selfs ou geëkte idees of gewoontes, sonder om terug te deins daarvoor, want hulle is die derde eienskap, hulle is nieuwsgierig. Hulle wil die heel tyd meer weet en ontdek en soek en vertel en daarom, omdat hulle so nieuwsgierig is, diskrimineer hulle nie die vierde gedagte oor kinders. Hulle diskrimineer nie by wie hulle leer of ontdek of vir wie hulle kan vra nie en daarom is dit ook nie vir hulle vreemd om vyftens te vermaan of soms tot ons verleentheid jou tereg te wys nie. Jesus se woorde oor die Heilige Gees is dat die Heilige Gees se primêre rol is om ons op te help en om ons te leer en om ons te herinner. In Johannes 14 vers 25 tot 26 sê Jesus, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle is en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die ophelper, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jy al daaroor gedink dat die primêre werking van die Gees is om ons te leer en om ons te herinner aan alles wat Jesus begin het. En hoe werk die Gees? Natuurlik praat die Gees deur die woord, maar dwarsdeur handelinge word het baie duidelik dat die Gees werk primêr hoofsaaklik deur mense. Deur die mense in die gemeente en selfs die mense sien ons buite die gemeente. En dit bring my by die laaste vraag, as ons nou hieroor moet prakties raak. As ons daai lastige leer en vermaan mekaar hoor, as dit is die manier hoe ons by die misterie van Christus die skatte van wysheid en kennis gaan ontdek, vir die goeie en mooi lewe, wat maak ons nou hiermee? Ek dink die eerste ding wat ek hoop jy kan hoor, is ons het mekaar as geskenke van die Gees ontvang. Dat jy het 'n plek in die gemeente, waar ook al jy is in 'n gemeente, of in 'n klein groep, of hoe ook al, maar jy het 'n plek. Die Gees wil deur jou ander leer en vermaan. Vermaan is 'n moeilike woord, party vertalings praat van sagkens waarsku of reghelp. So dis wat die Gees deur jou wil doen, maar die Gees wil dit ook deur ander met jou doen en daarom glo ek Paulus roep ons hier op tot kontak met mekaar. As Andrei verlede week gesê het dat ons vreemdelinge van mekaar is, dat die vreemdeling nie net buite ons geloofsgemeenskappe is nie, dan is hierdie 'n oproep dat jy regtig in kontak moet kom met ander wat jou kan leer en vermaan. Daarom het ons nodig om in 'n diverse, leerbare ruimte van 'n liefdevolle gemeenskap te kom. Daarom doen ons hier by die gemeente, probeer ons die heel tyd ruimte skep waar hierdie geesbeweging van vorming wederzijds, waar dit kan gebeur. Daarom moet jy dalk 'n slag gaan saam stap, onthou die einde Oktober, dink ek, is die Camino's stap, en daar is nog 'n stap voor dit ook ergens in die berge. Miskien moet jy gaan saam stap met iemand, is wonderlik om saam met mekaar so op pad te wees. Daarom hou ons die werkswinkels en jy dalk nodig om in so 'n kleiner groep te kom en noem ons dit werkswinkels, want dit is nie maar net 'n kursus waar iemand iets kom aanbied nie, maar werkswinkels waar ons glo die Gees werk onderling met mekaar. Daarom het ons sekere groepe Daarom wil ons jou nooi en eintlik daarop aandring, kom in die leer en vorm ruimte van jou geografiese wijk, jou groep, waar daar diversiteit is van oud en jonk, en asseblief sluit die kinders in, en die ou mense, en allemaal in daardie geleenthede. Ons het die groepe van die jong gesinne, of die versoeningswerkgroep, of die boekklub. Dis hoekom ons hierdie groepe het, want in 'n erediens sukkel ons om by hierdie ruimte van wederkerige leer en vorming van mekaar uit te kom. Ons het 'n ding begin so 'n klomp maande terug, wat ek soekgeselskap noem, ek soek nog 'n ander naam daarvoor, waar ons mense wil nooi om in groepies van 2 of 3, een keer 'n maand rondom 'n paar vrae of 'n gedagte wat ek met julle deel, in verby die oppervlak met mekaar, 'n weerlose, eerlike, leerbare gesprek met mekaar te tree. Wil jy nie my kontak, stuur vir my 'n boodskap, of as jy dalk wil deel word van so iemand, of so groep, of so gesprek. So prakties, eenvoudig, as jy nie by hierdie gemeente goed noodwendig kan uitkom nie, is raak eenvoudig net bewus van jou vooroordele, van jou verstokte hart. Sien die patroon van ongerief as God se pottebakkerswiel raak en hou op om ongerief te vermy. Raak eerlik daaroor dat ons in hierdie geriefsera baie nodig het om ongerief en die wonderlike potensiaal van ongerief om dit weer in die oë te kyk. En dan hê gesprek dalk met 'n ander. En 'n ander is so wyd soos die Heer se genade. Maar hê 'n gesprek met 'n ander en vra hoe God jou daardeur wil leer of wil vorm. Vra. Moenie vra what the hell is going on in die wêreld nie, maar vra eerder soos Pat Kiefer sê, what in heaven's name is God up to? Brian McLaren skryf oor die biases en dan sê hy, people can't see what they can't see, unless someone helps them to see. Mag jy oopraak vir die misterie van Christus, mag jy glo dat die wysheid en kennis wat ons nodig het vir 'n heel wêreld, dat dit in Christus versteek is, en dat Christus in jou is, en dat die Gees jou al meer wil in voeling bring, met hierdie vreemde misterie van God se manier. En mag die Gees dan ook deur jou en deur my en deur ons as 'n gemeente sy nuwe lewe bring. Mag die Gees so saam met ons wees. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Mag dit 'n mooi en 'n goeie lenteweek vir jou wees. Totsiens.